Larraitz Ariz Navarreta, Nevadan, Renoko Unibertsitatean irakasle da. Larraitz, egunon, gabon zuretzat.
Kaixo, igotz, egunon, bai.
Nevadan, zu zauden estatuan ere botokontaketan jarraitzen dute, Europako begietatik ez da erraz ulertzen egunetako atzerapen hau kontaketan, zuk hor jada urte batzuk daramatzazula, ze azalpen aurkitzen diozu?
bai, txisteak zabaldu dira hemen ere, ezta? Sare sozialetan eta horrela, baina eta gainera claro, ba Europatik areta harrigarriago egiten da. Baina aintzat hartu behar da, ba urriaren 17an hasi zirela botoa ematen hemen Nevadan. Eta uste zutenak baina askoz jende gehiagok emanduela botoa eta gainera badau beste kontu bat ere, ba estatu bakoitzak bere legedia du. Eta Nevadako legen arabera, ba, ustez azaroaren 12 arte heltzen diraen boto guztia kontatu behar dira.
Dena,
bai.
Bai, dena den, nioen, Larraitz, argi xamar dagoela, Bidenek irabaziko duela, berak oraindik aldarrikatu ez, baina ziurtzat jo berri du garaipena. Bidenek irabazi esan dut, ez dakit, Bidenek irabazi ala Trumpek galdu?
Bada, bueno, bai, nahiko argi dago, ezta, Bidenek irabaziko duela. Hala ere, zentzu baten, irutze zait, Trumpek irabazi duela, ja, ezta, naiz da galdu, ezta. Ez dakit, badirudi demokratasko oraintxe konturatu direla, jakina hau, erdi brometan esatet, ez, baina, bueno, ba, orain konturatu direla berriz, trumpismoa edo eskuineko populismoa ez, ba, gelditzera etorri dela estatu batuetan. Berriro hori ez, argituta agertu dira. Baina ez dakit, nik gizartean antzeman zitekeen bulkada ideologiko bat ikusi dut, ez? Nire ikasleen artean, ezagunen artean, eta uste demokratasko ba, bulkada ideologiko hori ikusteri, zesango nuke, uko edo egin diotela, ez? Ez dakit, trumpismoak irutze zait sistemaren hankasartzeak eta hankasartzeak akatsak azaleratzen dituela. Eta demokratak beraiek ere ez daudela ardura horretaz libre. Ez? Egin batean, eta esango nuke, demokratek ere elikatu dutela monstru hori. Ez? Parte batean adibidez, ba, ez gogoan daukat adibidez, 2016ko hauteskundeen aurretik Hillary Clintonek debateetan Trumperi nola behiratzen zion, ez? Goitik bera, ez? Gero saiatu dira, 16tik aurrera ez da etxe zuritik botatzen, baina batzutan Trumpek berak erabiltzen duen pareko diskurtsoarekin saiatu dira barregarri utzi nahi izan dute, ez? Eta claro, herritarren erdiak ba iraintzat hartu du jarrera hori. Eta gotortu egin dira. Ba fetitxe bat bihurtu dute Trump, ez? Eta hori, bai, hori hor dago. Osea que nik uste zentzu batean irabazi egin duela, ze hor badauka orain berak beraien burua identifikatzen duten bezala, ez da Trumpen armada edo Trumpen bai, jendea, ez da?
Ai, eta ezin dugu aztu, Larraitz, botoetan ere, milioika boto gehiago atera dituela, duela lau urte baino. Sarri entzun dugu Trump ez dela arazoa, sintoma dela, orain hori aipatzen ari zinen gutxi gora bera, zeren sintoma da?
Ba ikusi, irutze zait, adibidez, esker deitzen den horren porrotera batekoa erakusten duela, ez? Parte batean ba diskurtso hutsean bizi den ideologiarena, ez? Eta esango nuke gehiago ere esango nuke ba, sozialdemokraziaren porrota ere bai, ez? Atzo Trumpek lotxagabe adierazi zuen alderdi republikanoa zela orain langileen alderdia, ez? Eta hombre, Europan ez dela hori ikusten, ba, bueno, ba, nik uste ez populismoa Berlusconik adibidez, ba, urte askoan agindu zuela Italian, ez da? Eta hori, irutze zait ikusi, sintoma da, eskerraren porrotaren sintoma, espektakuloaren politikaren sintoma, anti-intelektualismoarena, politika letra larriz idatzeta dagoen politikare albo batera utzi izanarena, eta hori, izan ere, jendea azkenean guzti hori islatzen du Trumpen garaipenak, bai, hori guztia.
Trumpismo edo deitu duzun horrek, irango aldu, Trump gabe?
Bai. Populismoak irango du, ez? Irutze zait garaietako ezaugarria dela. ze forma hartzen duen edo nola mutatzen den hori ikusteko dago, nola mutatzen duen hemen estatu batuetan, baina ez da desagertuko, ez? Irutze zait, epitome badela Donald Trump horretan, ez? Eta, bueno, eta gero praktikara jota ez da, esan du hemendik lau urtera berriz aurkeztuko dela, irabazten espaldin badu, telebista kate baten jabere egingo dela, eta humusa horretarako oso oso aproposa da. Hemen eta, hemen oso argi, bai.
Zer espero duzu datozen asteetan, Larraitz? Noraino iritsi liteke krispazioa?
Puf, ba, ez dakit. Esan nahi nizuke, igotz, ba, ez dela ezer gertatuko, eta hori, en fin, esperantza horretan gaude, ez dak? Baina, claro, eta gaina nik Trump zaleak ezagutzen ditut. Euskaldunen artean, hemen bizidean Euskaldun askoren artean, diasporako euskaldunen askoren artean Trump zale asko daude eta bestela batzuk ere ezagutzen ditut, ezta? Baina moderatu xamarra dira. Ez ditut ikusten hor krispaziorako prest edo, ez? Baina bueno, beste batzuk badakigu, beraien burua Trumpen armadatza daukatela eta beldurgarria da, egia esan da. Eta gero beldurgarria da baita ere bere jarraitzaile batzuk eguneroko bizitzan ze jarrera hartuko duten, ez? Esan lehen aipatu ditut ikasleak, ez? Baina badago egoteko era bat Trumpek zilegi bihurtu duena zabaltzen ikusi daitekeena. Bai, hori hor dago, bai.
Larraitz Ariznabarreta, Renoko Unibertsitateko irakaslea. Asko eskertzen dizugu, hor gaueko 11ak eta 25 minutu direnean gurekin zuzenean egon izana, eta ondo lo egin, eta asteburu gozatu.
Eskerrik asko, igotz, besarkada bat.